Komið sælur og velkomin í gullkastið á Kopp.is. Við erum að taka þetta upp að vanda í bóði gull áfengislaus frá Ölgerðinni. Deloitte, endurskoðundu þjóðurnar, þeir eru með okkur öguverk, okkar allra bestu jarðvinnu verktakar og verð í travel samherjur okkar í hópferðin til Englands og víðar vissulega. Steini, hann með mér á línunni, Maggi, hann að ferðast í ferðast heiminn eins og áður. Steini minn, sæll og velkomin og takk fyrir síðast. Er ekki við hæfi hjá okkur að byrja á einni góðri gullstund og hafa núna bara gull áfengislausan aftur eftir hérna stífa dætriki undanfærið.
Jú, gull áfengislaus, aldrei betri en akkurat núna.
Þetta akkurat það sem að þarf núna á hérna. Hvað ég segja maður, við fengum þetta heldur betur í andlitið við komum heim á þriðjudaginn frá góðri ferð með Verdi á Spán og hérna beint í grenjandi rigningu og tapleik í númer 2 í þessari viku á móti Galatasaray. Við fengum bara þetta heldur betur alveg fyrir allan peningin í smettið að vera komin eftir til landsins og hérna kaldar kveðjur en hérna ef ekki segja það sé dagskráin í dag, tveir tapleikir í vikunni, Chelsea helgina og svo tökum nú auðverk liðið og eitthvað fleira en ég held að það sé ágætis byrjun og ekki byrja bara steinum við á Verdi Travel hérna en eins séu ferðin með þeim í síðustu viku.
Jú, ég held að þetta sé nú bara mörgum góðum golfferðum sem við farið í, bara svo besta svo far, þetta var frábær hópur og vel að öllu staðið, þannig að það sko sannarlega hægt að mæla með Verdi Travel og raunin golfsaga sem er hjá Verdi Travel þegar kemur að þessum golfferðum og bara maður getur ekki beðið eftir að komast í þá næstu. En það eru
fínt hlutvalla púllur með okkur svona.
Já, gott hlutvall, þetta var bara eðal fólki í þessari ferð. Síðan líka er farið að styttast í fyrri koppferð vetrarins á Nottingham Forest, það er eitthvað að miðum til eftir áramót en þeir fara askoti hratt, þannig að við hvetjum fólk bæði til að tryggja sér Verdi golfsögu travel hérna miða næsta vor og eins á leikina ég vetur, það er bara það verður engin svikin af þessu.
Kíkjið með okkur á Liverpool Burnley eftir árum og þetta er 16. til 19. janúar, það er eitthvað að miðum eftir í bóði ennþá og það en þetta er allt meir og minna verða nú uppbókað fyrir árum og þannig að endilega kíkja á Verdi Travel.is. Steini, ef við ekki byrja bara á þessum leikjum vikunar og hérna taka það nú bara svolítið í svona samsulli ef orða svolítið að hérna þetta svona sigurmörki uppbóta tíma gegn erfiðu liðum en að þetta búin að koma okkur hans í langt og hérna heldur betur svona hvað segir maður komið veg fyrir mjög mikla gaggrinni sem maður hefði nú líklega verið komin fyrir á þessu tímabili en hérna manni fannst svolítið eftir framistöðuna móti sérstaklega Crystal Palace og þessi Galatasaray leikur hjálpa hann ekki heldur að liðið hefur alls í tölvöld mikið færri félustæði heldur en áður og hérna hafa nú hinir leikinni flestir ekkert endilega verið samfarandi í 90 mínútur, engin aðeim.
Nei, ekki 90 mínútur en svona maður var búin að sjá marga góða kafla í þessum fyrstu leikjum. Þetta var svona fyrsta alvöru, fannst mér höggið þetta Crystal Palace dæmi því að við vorum bara svo langt frá því að vera samfarandi þar framan og vorum að gefa mikil færi á okkur, sérstaklega í fyrri hálfleik, mér varst nú setni hálfleikunum snöggt skárri, sko, en þetta var bara, já, mjög, bara svona þungtalt og svifaseint einhvern veginn og korki samfarandi sóknarlega nýja varnarlega, þannig að með hljóta þurfa að fara núna bara tekni borðin aftur og aðeins að fara hrist upp í hlutunum, að því að, jú, við höfum oft verið tæpir að fá skyndisóknir á okkur og við fengum talsvert af þeim á móti Palace liðið er bara vel rútinerað og bara öflugt lið sem maður hefur ekki tapað held ég í 18 leikjum þannig að við vorum að geta að fara að mæta ykkur aulum en það sem maður fer helst fyrir brjóstiðamanni núna er hversu hægur og fyrirsjáinlegur sóknarleikurnir þetta er bara það er eins og menn séu bara fastir í ykkur handbremsu og menn eru bara að dúlla með boltan fram og tilbaka í ykkur svona handbolta tjekkum bara liggum við þannig að
Carragher líktið við körfubolta, ég held að það sé nú engang út að hann hefur ekki vita á handbolta en þetta er náttúrulega miklu betri líking, samlíking við handbolta hvað við erum að horfa á í þessum leikinu.
Já, já, bara boltin gengur bara fram og tilbaka fyrir framan varnarlínu anstæðingana og jú, jú, þær er menn er að pakka í vörnina og bara nýta öll triksin í bókinni til að hægja á leiknum og, en bara við erum ekkert að gera til að hraða leiknum, við erum bara það er rosalega lítið hlaup og það er svona lítið bara svona alvöru dræfinn í gegnum þessar varnir og það er ekki takt að skýla sér endalaust að bak við það hversu aftarlega það liggja, þetta er það eitthvað sem við verðum að búa við svona mæta andstæðingarnir okkur og núna verðum við bara að fara að sjá eitthvað viðbra við þessu það sé, það...
Ja, leikmannakaup tímabilsins leikmannakaup sumarsins voru í nánast í öll eitthvað sem myndi halda að væri til þess að opna með svona varnir og svona lið og sko auðvitað erum við með mikið af nýjum leikmannum sem að hafa bara hreinlega ekki náð syngi við liðið og líka líkilmenn sem voru hafa verið á félagi náðu sem virka bara alveg gjössana úr formi en ég meina að þú horfir til dæmis bara Kerkes og Florian Wirtz, þú veist þetta er ekki neitt líkti sem að við vorum að sjá þessa leikmann gera hjá sínum liðum hvernig þeir eru núna virka alveg steingjaldi sko, kerkið sem sóknarlega til dæmis hann er alltaf með, það var frábær hjá Borma það sem að sá á síðastíðan
það er líka bara verið að gera alltaf öðruvísi hluti, ég meina hann var að koma í utan og hlaup alveg hægri vinstri nú erum við að horfa á til dæmis Cody Gakpo sem að var bara flottur á síðastíðan hann er í raunin ekkit að hlaupum framhjá sér utan á sig, því að hann liggur svo langt út á kanti, þannig að það er eitthvað í sambandi við bara hvernig menn er að stilla þessu upp, bara hvernig menn er að láta þetta flæða sem er ekki alveg nægilega gott og við getum alveg tekið þessa nýju leikmenn og við vitum alveg að það oft klikka menn ekki bara beint inn í nýlið en það sem er meira áhyggju efni eru leikil menn frá síðasta ári og sem að áttu stóran þátt í að við höfum ennski meistara sem eru bara langt, langt, langt frá sínu besta og þá var ég að tala um mennin svo Cody Gakpo, ég er að tala um mennin svo Mo Salah og Alexis McAllister, Konate, við erum að tala um Bradley, við erum að tala um svona stóran kjarna úr liðurum sem að var virkilega flott á síðasta tímabili sem eru bara langt, langt frá sínu besta og það er bara hægt að skella skuldunum bara að vissu leiti á það að það eru margir nýjir að koma inn. Mér finnst bara vant eitthvað að dræfi þessar menn. Þeir eru bara ekkit samir eins og þeir voru.
Nei, og auðvitað eins og séð er alltaf verið að breyta mjög miklu bæði á hóp og leikjörfi og sko, slott en alltaf líka taka á sig gaggrinni og má bara alveg við því sérstaklega til þess að þessa síðustu viku þetta erum við nú alltaf bara horfið spennti hvað gerist í framhaldinu það Liverpool hefur að tapa tveimur leikjum áður
og góð
Liverpool lið þannig að þetta er ekki umræðan um þessa tvo tapleiki og náttúrulega framist það var ömurlegið báðum er ekkert alveg í takti við hérna Liverpool liðið er náttúrulega topnum eftir að unni nokkuð stóra leiki en það er líka ágefni eins og við vorum að horfa á hana Crystal Palace leik þú veist þeir skora mark eftir hot sem átti ekki að vera hot þar fyrir utan þá eru skráð sjö dauðafæri þess svo kvöldu big chances sem að Opta tekur saman og það er það mesta sem Liverpool hefur fengið á sig í einum leik síðan þeir byrjaði þessum mælingar árið 2010 og við erum útivæll ekki að Crystal Palace veist, þetta er hann hálf vandræðlegt og sum varnar mistökin og bara hvað er opnuðu svo auðveldlega leið í gegnum varnarlínuna og miðjunni hjá okkur er bara að köflum vandræðlegt að horfa á þetta sko.
Algjörlega og bara í þessum fyrri hálfleik sem flesta af þessum hérna, big chances komu bara hvernig Conor Bradley og Konate voru að spila, ég hef bara ekki séð þetta áður frá þessum leikmann, þetta er bara það var eins og menn, það var bara gjörsamlega slökta mönnum bara þegar þeir mætin á völlin
og raun allur hægri vængurinn í þeim leik var náttúrulega
allur hægri vængurinn í þeim leik var bara algjörlega offit og sérstaklega fyrir hálfleikurinn þetta var bara hróðalegt á að horfa þetta er eitt versti hálfleikur sem ég hef séð hjá Liverpool-liðinu bara mjög mjög lengi og hafa samt verið nokkri slæmir hálfleikar sem við getum valið úr en þessi var alveg öfga kent hvað hann var slakur og hvað menn voru algjörlega offit það var eins og bara það var í fókuslevelið var ekki það var ekki engin orka menn voru að taka kolrangar ákvarðanir ég ætla ekki að fara að mála að skrattan á veggin að það sé allt dúmen glúm hjá okkur en ég mjög skóður hvað menn þurfa að gerða sér í brók og koma sér í alvöru standa því að þetta bara ekki boðlegt það sem við sáum sérstaklega í fyrirháleika móti Crystal Palace og við bara vitum að þetta eru miklu betri leikmenn heldur en þeir eru að sína þarna
Já, já, og það eins og segir bara liðið í held virkar ekki, ekki syngi en það líka sko og það voru líka fullt af mistökum í þessum Galatasaray-leik og við, það einhver tölfræði núna sem er að skoða hérna yfir húst, big, stóru deildina fimm skiluru, Spán og Þýskaland og Frakland og England að hérna og Ítalía að það er sko, við erum í þriðja sæti yfir sem sagt error leading to shots eða error leading to goals þú veist það eru tíu skot sem eru svona þetta varnar mistök sem að veist, ég ætla kónat egi þrjú eða fjögur er bara núna í þessum fyrstu tveimur eða fyrstu tíu leikjum og þetta eru þrjú mörk sem eru skráð kannski bóðar að gott að Chelsea er sérst, með 12 skot á sig og 5 mörk það eru ennþá verri það eru Liverpool, Real Oviedo og Chelsea sem eru vestu þrjú hvað þetta varðar í byrjun þessa tímabil sem er náttúrulega já þetta er áhyggjefni og vonandi eitthvað sem er verið að fínpúsa maður hefði vonað eftir heilt undirbúinu tímabil að Liverpool kæmi tilbúnara til leiks þóu sem að fá inn nýja leikmann og svona já þetta virkar frekar ósamfærandi þetta jákvætt fram að þessum leikjum að þeir Liverpool liði er að skora mörk og oft fleirin tvö í leik en hérna já ég tökum hérna leika eftir var að Chelsea en ég hef töluverð þungar ágjara honum sér dæmi og einhverju tölfræði núna eins og síðstjöfnbili og þessi leikmannakaup í sumar var maður að vonast til að myndu nú svona vera til þess að við myndum taka fleiri leiki og kála þeim við spilum 57 leiki fyrra á Liverpool vann 10 verið með tveimur mörgum eða meira skilur þannig að þetta var flest allt svona tætt leikir þetta sterk deild og erfið leikir í mestardeildinni sem vorum að spila en þetta er ansi lítið með að við tæplega 60 leiki að vinna bara 10 verið með meira en hérna tveimörgum sko, að tveimörgum eða meira
Já, já, en síðan erum við að fara að mæta Chelsea þeir eru búin að tapa tveimur í röði deildinni og eins og þú segir eru efstir á listanum hann með errors leading to shots og goals þannig að ég er hugsa þeir séu heldur ekkit í rónni við að mæta okkur ég hef ekki nokkrar svona þannilega áhyggjur til lengri tíma litið með þetta lið okkar við erum bara með það sterkan hóp og sterkt lið en það er alveg ljóst að menn þurfa að finna ykkur á lausnir við þurfum að fá betra flæði í sóknarleikin okkur og við þurfum að hætta að gera þessi bjánalegu mistök sem við erum að gera tilbaka því að það segir sig sjálft þetta er ekki sjálfbært að gefa svona mörg færi á okkur og ég held að svona flesta þessu kom bara reynilega í Crystal Palace leiknum bara stór hluti af þessum error leading to shots koma bara mikið úr þeim leika því að við vorum svo galopnir þarna til að byrja með og það var bara eins og slottsaði sjálfur og bara það hefði bara verið sangjant að þeir væri 3-4 og lifir í hálfleik svo mikið vorum við að gefa færa á okkur þannig að það er alveg ljóst það þarf eitthvað mikið að breytast ég sá ekki mikið af þessum Galatasaray-leik ég var á fullu starfi við að láta rok og rigningu taka móti mér á Keflavíkurflugvelli eftir ljómandi góða ferð á Spáni þannig að við vorum svona þú varst að horfa á þetta í símanum ég var að hlusta á þetta í gegnum símaðinn þannig að ég sá lítið af leiknum en búin að lesa talsvert um hann og það er bara sama í gangi þar og en það er eitthvað sem maður hefur meiri en svona maður missir ekkit hökuna í gólfið af Galatasaray á heimavelli síðan með læti og liggi í vellinum og lítið boltin lítið í leik og nota all tryggsin í bókinni en við eigum bara að vera meira sjarp fram á við það er bara það sem að málum skiptir
í þeim leik sko það vissulega Liverpool-liðið var bara steingelt Alexander Isak kom inn á áttir að hálftíma var eftir að hann fekk fjóru sinnum boltan og eitthvað svona vandræðarlegar tölur þannig vorum ekki að tengja neitt en þessi leikur það verður að gefa þessi trossart þarna sem var að dæma lúkaleik læka honum, hann er náttúrulega var gjössamlega hræðilegur fjall í allar gildrur sem að þeir gátu mögulega settu upp leikurinn var í leiktíma var held í 50% leiknum það boltinn í leik, annars var þetta bara alltaf ykkur flautu konsert hjá honum, ég held að hann að fara það á lúðrasveitaðingu bara eftir þetta sko og verið jafnvel að stýra henni en hérna já, þú veist, ég held að Osimhen hafi náði á fjórum eða fimm sinnum að fá aðhlynningu eða leggjast í völlin bara hann einn og sér sem dæmi hennar, þú veist, það var allt svona auðvitað, þú veist, er þetta afsakanir að hann líka, maður pyrrður í leiðbóli að gefa færi á sér að fá sér mark en ég veit ekki alveg með þetta, þú veist, það kemur úr einhverju mest soft víti sem við fáum hún að dá okkur á þessu tímabili, en það var margt svona sem að fjall ekki með Liverpool, þannig að þetta bætir ekki á læðið, þetta líka tekur hann ákvarðanir, hann tekur Sala er ekki í byrjuliðinu sem að gerist mjög sjaldan og Ísak er það ekki heldur og fleiri þeim dúri Liverpool er bara það sterta þegar ég að klára gala þessara og hérna ég heldur við flokkum þetta allavega til að byrja myndu sitt tappen svo vonandi fer Liverpool bara örugglega gegnum þetta áfram, þetta er alltaf bara vel manna liði líka að gala þessara lið og hérna mikið af einmitt svona, hvað segir maður, leikmunum sem ekkit endilega að reyna að vinna fair play velun fyrir framistuð og náttúrulega geggjaði völlu þegar liðið er yfir og allt í þeimdur en svo náttúrulega líka eins og með þetta palasleikir, ég meiri áhyggjur af honum og hérna, við erum að til dæmis að byrja þess tímabil, það er sláandi líka hvað við erum að leika mikið að föstum leikatriðum minn, það er áhyggjefni en að palla sér með tæplega 3 í XG í fyrriháleik er bara, nei í leiknum út í Liverpool, það er bara þvílíkt áhyggjefni þó að það hafi náttúrulega verið endalaust svekkjandi að tapis á flautumarki í restina og slott á brjálar út í frimpong, þú veist, eða þú ætlar að taka einn eftir leik og það hafa brjálar út í frimpong fyrir varnamistök í síðasta markinu og gott og vel en ég held að hann geta valið að handa hófi leikmenn til að vera brjálar út í þennan leik og að mínum að þetta jeppil geta hort í spegil sjálfur og hérna öskur það sjálfur sér
sko. Algjörlega, ég skil alveg hvað það er að fara með þessu sko, þetta er loka augnablikkinni leiknum og hann tekur ákvörðun að keira á staðu vördinu, reyna að fá skyndisókn en springur í andlitið á okkur, þannig að bara Palace er hörku gott fótboltalið og við megum heldur ekki láta eins og bara himinn og jörsi að farast að því við töpum fyrir Palace á útivelli. Þeir eru bara hörku gott lið og við áttum bara líka off dag, þannig að við þurfum bara að treysta á að menn svona, já, komið tilbaka og við núna er bara eitthvað sem við þurfum bara að sína fram á, það er ekki flókið, við erum búin að byrja tímabilið alltaf frábærlega, úrslitarlega síðan og núna koma svona tvö svona góð högg í andlitið og nú verða menn bara sína úr hverjir menn eru gerðir, það eru menn þetta sem að þurfa bara að fara að stígu upp, það er ekki flókið, nú er bara hérna hveitabröðst að þetta er búnir hjá mörgum og nú verða menn bara að fara að koma með upplögur í framistuður og þá er ég bæði að tala um nýja leikmenn og okkar leikileikmenn.
Algjörlega, það líka er eitthvað steini í þessum þremur leikjum sem að fóru fram meðan við vorum úti eða svona á leiðinni heim. Alisson, hann er meittur ennina ferðin eftir þennan leika móti Galatasaray, það er rándýrt og það var að koma í ljósa, líklega kemur hann ekkit fyrir en eftir landsleikahlé og þekkjandi meðslasögu hans, þá er það bara pottið þannig að lágmarki og væntar ekki fyrir en í desember ef maður horfir í það raunhæft. Leóni, hann náði ekki að spila einn leik, hann steitt krossband í þessum deildabikarleika móti Southampton sem er alltaf grátlega svekkjandi út af því að hann bara var að spila svo frábærlega vel og virkaði þvílið spennandi. Dietin Dans, hann kom inn í einn leik líka eftir að vera 10 mánuði meittur út að færa 2 ár og hann er meittur nokkra vikur, þú veist, strákur sem að kom inn í hópin út af því að ekki tíki fekk hérna breinfart og þetta snar heimskulega rauðaspjald sem að var nú heldur betur dýrt í leiknum múti Crystal Palace, við hefum nú heldur betur getað notið hann í þeim leik, hann virðist nú á sloppið við slæmið, hann er samt spurning fyrir næsta leik, hann meittist þarna líka í var ekki í hérna Galatasaray leiknum og svo var Chiesa ekki með síðasta leik, þetta var nú heldur betur ekki góðar fréttir en í þessum þremur leikjum ofan á úrslitin og framistöðuna.
Nei, alls ekki og hérna við bara megum ekkit við því að vera að missa leikinn menn mikið út, ég er eindar óvenju slagur yfir Alisson núna að því að ég finnst bara mamma þetta svíli vera bara rosalega öflugur markvörður og þó að ég sé ekki að setja mikið út á Kelleher sem að stóð sér frábælega að þá er þetta alveg level upp, þannig að þetta er minna högg núna heldur en oft áður en þetta Leóni högg var bara mjög stort og erfitt fyrir ungar strák sem er nýkomin í nýtt land að meiða svona alvarlega því hann leit virkilega vel út en vonandi er annað bara svona, dans er nú ekki hugsaðar held ég þetta inn í aðalishópin nema eitthvað mikið gerist en vonandi er þetta með ekki tíka og Kiesa bara stutt þannig að Kiesa búin að vera að koma mjög sterkur inn í hennan hóp og virðist vera að fá auki tröst þannig að það er mikilvægt að hann haldist heill
Fagmaðurinn í bóði Deloitte okkar allra bestu leiðandi í faglegri þjónustu og þeir þurfa eitthvað sterkan í steini er ekki bara eitt sem kemur til greina þetta er þess að viku
það var aldrei verið jafn auðvelt að velja þetta og það er okkar maður Alisson þóttan síðan einnig að ferðina mittur og þá hérna var hann langbesti leikmaðurinn okkar á móti Crystal Palace og var verulega öflugur áður en að hann fór mittur að velja móti Gala þannig að Alisson bara no brainer hann að nú fer hann og kíkir á okkar menn upp í Deloitte og fær alls konar ráðgjöf hann ætti að hafa tíma í það núna hann ekki að fara í landsleikja verkefni þannig að hann kíkir örgulega bara til þeirra og fer svona yfir hinn ýmsum mál hvort sem að það er fjármála ráðgjöf eða endurskoðun eða bara hverslega ráðgjöf það er
Hann hérna, það er óþólandi með hann náttúrulega að hann virðist missa allavega tíu leikja hverju tímabil, það er rauninni bara magnað vöðumisli hjá markmanni en hérna, ég sammálaði með Mamadas Vili allavega svona fyrirfram og pappir, þá virkar þetta svona, hefst, þetta er alltaf hár klassi til að vera varamarkmann fyrir það fyrsta sko, en maður bara spyrir sig líka ef hann kemur inn og stendur sig, hvort að verða eitthvað svo sjálfgefið að slá hann úr liðinu sko.
Nei, það er bara... Verður bara komið í ljós?
Vonandi ekki. En hérna Steini Alisson, hann er klálega fagmaðurinn í bóði Deloitte í þessari viku. Ég held að það sé, það sé eins og segir, þetta er eitt mest afgerandi á þessu tímabili. Aðeins bara að skoða vikuna í heild, það var þú, þetta hún ekki heldur jákvætt upp á önnur úrslit, sko, Arsenal náði þarna flautumarkja móti Newcastle, voru nú ljónhefnir á 87. myndu þar, þar sem að Já, enn á nýskilum er ekki alveg hvernig hendi vítireglan virkar og hérna, þeir skora í manni ekki á 2007-2008 myndu sem að bara sem bara leiðbúl hefur verið að gera rándýr sigur fyrir þá og sitt í verið líka vera ná svona finna fjölina aðeins aftur og það var náttúrulega vita að þeir verða hana með en hérna, já, þetta er alveg áhugavert svo líka Chelsea sem við eigum í næsta leik þeir tapa heima móti Brighton bara nokkuð samfærdi manni færri og í allskins bulli
Já, Chelsea liðið hefur ekki verið beint samfærandi og bara hafa verið að sína veikleika sem við höfum talað áður varnarlega og í markverði en það hjálpar þeim náttúrulega ekki að vera að missa í nánast öðru hverjum leik mann út af með rautt spjald þannig að það er svona að setur þá svolítið upp í vegg en ég sá nú ekki þennan Arsenal leik í heildsinni og sá ekki þetta atvik sem var þetta í byrjun þegar var tekið víti af Arsenal en ég sá þetta víta claim hjá Newcastle þarna í undir lokleiks og ég bara á ennþá ekki til auka tekið orði við því að var skild ekki dæma vítið þar að því að hann gat ekki verið meira beint upp hann er að verja bara markið með hendinni beint upp og það eru reglu sem að segja til með að ef að boltinn kemur af öðrum líkansparti að þá ber ekki dæma hendi en þannig er hann bara reynilega komið veg fyrir skota mark
þannig
að Þetta bara finnst mér algjörlega galið og bara misnotkun á þessari reglu í rauninni þegar að boltinn fer óvart upp í hendina af öðrum líkansparti sko.
Já, áhugavert hjá liðinu sem vælir hvað allra mest yfir dómurum en öflug úrslit fyrir þá og hérna eins og segja City tekur börnleg 5-1 mann finnst nú oft City þegar vélinn er farin að malla finnst þið að mæta liðum eins og börnleg svona aðra hverja viku en svo náttúrulega líka verður nú að koma inn á steinni að Brentford þeir tóku United 3-1 það er náttúrulega bara mjög áhugavert að skoða gengi United og mér finnst óbóðslega alvarlegt er að fólk er að tala um að þetta sé hætt að vera fyndið mér finnst að það þurfi name and shame á svoleiðis hugsunátt Söndiland þeir taka Nottingham Forest að útivelli ótrúlega byrjun á þeim og Tottenham klárar ekki Wolves og heima þetta er alveg fullt af svona áhugaverðum úrslitum þessa helgi
Já, og deildin hefur bara sýnt það núna í upphafi að það og bara svo oft áður að það getur allt gerst ég meina það geta öll lið tapað stigi eða stigum á móti nánast öllum þannig að En eitt er bara orðið fakt að Manchester United halda bara áfram að vera lélegir og ég alveg hjartanlega sammála því það má alls ekkit vera downgreita það en eitt hversu fyndi það það er bara með lífsins ólíkindum og það er líka með lífsins ólíkindum hversu lengi maðurinn heldur starfinu þann en ég er guðslefandi fegin hann virðist algjörlega klúlös þessi stjórið þeirra og er bara þvermóðskast við eitt kerfi og allir virðast vera orðin áanaði hvort sem að það eru leikmenn eða stunismenn hann eða long may it continue þeir eru allavega já, endur þeir ekki 14. seti á síðast tímabili þannig
að já ég held að það er bil neðar sko en,
hérna. Þeir eru bara á sínu svæði en þó
Það er styrlu staðrendi eins og maður segir bara til að fáta staðfest mér skal maður sko þetta þeir voru 15. seti á síðast tímabili
ok, þeir eru búin að bæta sem eitt þannig að þetta er framför
Já, þetta er framför, hann er með meira en eitt stiga meðlega
Og þá er bara skiljanlegt að þeir halda honum áfram Þeir eru búin að bæta sér meitt sæti á milli ára
Herðu, augverk liðisteini Haukur fór yfir þetta með okkur úti Hann hefur ekki sett neina aðtöfarsendir Engar stórar yfir augverk liði það sem af er Við erum að velja sem sagt svona heimsliði Skipa leikmönnu 22 ár yngri 2003 mótel eða yngra og hérna Við erum konum í varnalínu Ég held að hún sé nokkuð sterk og Við erum komin í varnatengilið og okkar allra besti maður, hann Þröstur tók saman held ég fyrir okkur svona lista sem ég held að ef maður skoðar, ég ætla á bætingum við sem er datt í hug sem að vanta á hann og eins og hann kom inn á sjálfur, hann, Þröstur frólögt fyrir okkur endilega kíkja á það listan þegar hann svara okkur í fæslunum við podcastættina en Græjan Grafabers hefði náttúrulega verið sjálfvalinn, hann er 5 mánuðum og gamall Þannig að Steini, hver er aðrir? Eru hérna, eru komið til greina?
Herði, hann kom með nokkra aðdeglisverða leikmenn hann Alexander Pavlovits sem ég hef reynd að lítið séða hjá Bayern en mjög hátt reytaður Adam Wharton hjá Crystal Palace sem að persónulega er ég bara ógeðslega hrifin af hann getur bæði verið að spila þarna í 6-unni og 8-unni Carlos Baleba hjá Brighton mjög solid og er leikmaður sem er að fara á 100 miljóni plus mjög fljótlega og svo eitt sem að valdi Chelsea fram yfir okkur Romeo Lavia og hann er svona já, hann er bara það mikið meittur að ég hann hefur margoft sýnt hörku gæði sem leikmaður en availability er svo lítið hjá honum að hann dettur fljótlega út af listanum síðan er Mark Casado hjá Barcelona ég verða viðkynna að ég hef lítið síðan þeim strák og svona með að við hvað maður heyrir alltaf mikið af þessum Barcelona gaurum að þá er alltaf hann að hefur hann ekki algjörlega skotist upp á stjörnu heiminin í mínum huga erum við að velja á milli ég er kannski bara svolítið blindar af hvað ég er hrifin á honum en Adam Wharton og Carlos Baleba finnst mér vera svona þeir sem að heilla mig mest í þessu
og sko, þetta er svolítið premjulík með að hjá okkur allavega að þessu leiti við þekkjum ekki hérna Spánverjan nægjanlega vel og ekki eins með hann að Pálovits og hann sem náttúrulega búin að vera nokkur ár mjög hátt skrifaðar, hann var alveg 19 ára orðið bara tölvöld mikið efnum farin að spila hjá Bayern ef ég maður rétt en hérna Lavia líka áhugaverður út að Liverpool náttúrulega bauð bara hellings pening í hann og vildi sannlega fá hann til félagsins en bara bæði hann að við hafna Liverpool fyrir þetta Chelsea verkefni og hvað hann er mikið meittur þá bara sjálfkrafa dettur hann út ég set atkvæðið á Baleba ég með langar mest í hann af djúpum tengilónum til Liverpool en hérna ég er svo sem ekkert að móti hinum er ekki líka Adam Wharton þannig að hann svona hann gæti nálega verið átta líka
Jó, hann er eiginlega svona ég myndi örgulega setja nær áttunni heldur en sexunni sko. það er bara sendinga getan hjá hann er bara svo geggjuð auðvitað frábært þegar þú getur verið með svona mikla og flotta sendinga getu í djúpa miðvæðunum við séða líka bara hvernig hann Grafberg hefur verið að virka hjá okkur Hann er náttúrulega líka leikmaður sem að getur spilað áttuna vel og jafnvel tíu en ég kaupa alveg þetta val á Carlos Baleba og hann er að svona margan hátt óska kaupin okkar á miðjunni svona til framtíðar og ungur er hann og, og mjög öflugur og, og ekkit síðri heldur en sá, sá sem hann replaysaði sem var Moses Caicedo hjá, sem fór til Chelsea
eini gallurinn gallur við bara lepa með við þess Wharton er að hann er frá Kamerún það gott landslið frá Afríku þegar hefur hann líklega jafnan svona lengri leiðina í Afríku keppninu og við tilherandi fjárvist en hérna að öðru leiti er hann gríðanlega spennandi og þetta bara strákur síðan alveg vilja fá hann tók stöðun á Caicedo hjá sem fóti Chelsea og verið það bara fylltarkar mjög hratt og örglega sko
síðan var einn svona sem hann er svona sýnist vera sem hefur verið svolítið svona djúpur líka og það er það sem er frábær leikmaður sjá Nevers hjá PSG það er líka svona mörkunum hvar við flokkum hann sem átta eða sexa ég held að hann hafi verið meira samt í sexunni hjá Benfica
en, sko við slum orða þannig að ef hann var gjaldgengur í djúpa miðumenni þá er hann var það mitt val en ég ætla þannig bara að eiga hann inni fyrir næstu
já, eigum hann inni það geggjaðuleg maður
Wharton er líka með í því við erum með góðan lista frá þresti fyrir framhaldið en það má ennþá bæta við þannig að við förum í miðjumennina í næstu viku en Baleba hann fer á miðjunni hjá okkur djúpur á miðjunni hörkuleg maður
þannig að það er Restes í markinu Malo Gusto og Alejandro Balde í bakvörðunum Pókurbasi og Dín Hásen í miðverðinum og síðan Karolas Baleba þar fyrir fram þetta er að vera askotis skemmtilegt eða spennandi lið
já, það má ennþá það mætti koma markmaður upp í ár sem að geta ekki hennar Restes úr markinu og ég er ekkit ennþá alveg 100% seldur á Gusto í hægri bakvörðunum en hérna þannig var það valið á sínum tíma hérna Steini, svo við klárum þetta þá er náttúrulega það er stóra leikur, það er alltaf stóra leikur þegar Liverpool mætir Chelsea en svona miðað við hvernig þessi vika hefur spilast þá er þetta náttúrulega bara þræl stórt verkefni hjá okkur Chelsea er náttúrulega alltaf verfið þetta er út í leikur, þetta er þriðji út í leikurinn í röð og þeir voru ekki að koma frá Tyrklandi þeir voru að spila heima móti Benfica og reynda lenda önnunum sinni manni undir en unnu 1-0 í þeim leik og hérna svona koma með töluvert þægilegri undirbúning heldur en Liverpool fyrir þennan leik en vissulega hafa þeir nú verið í brasi þeir sko gera jafntefli við Brentford þeir tapa móti Bayern München 3-1 í meistaradeildinni þeir tapa móti Manchester United síðustu helgi fengu rautt og reynda fekk United nú líka rautt en Chelsea fekk á undan rétt merja Lincoln í hérna deildabikarnum Brighton tekur það á samfærandi í deildinni eftir að þeir lenda manni undir og þeir vinna Benfica 1-0 það er einu svona alvöru sigur en þeir núna undarfærið og þeir eru búin að fá rautt spjald núna í þrjá leikja síðustu fjórum þannig að þetta er ansi áhugavert svona áhugaverðar vikur þeim núna undarfærið en hérna en já ég er svona áhugir af því þeir getur nú líklega komið feskari til leiks heldur en okkar menn með að við prógramið undarfærið
já ég held þetta muni ekki öllu sko Við erum að spila á þriðjudagskvöldi og þetta setið bara sleikur á laugardag þannig að ég nenni ekki einu svona spá í því menn ég að bara vera tilbúnir í svoleiðis þegar tímabilið farið á stað og ég nenni ekki að fara svona spá í einhverju þreytu faktor núna í upphafi tímabils þegar menn hafa þetta langa tíma til að recovera og það, þetta er ekki eins og þetta sé endalaust langt ferðalag þó að þetta sé niður í Tyrklandi það er bara ein vél til Englands og máliði dött þannig
að þetta er áhugavert
alvöru challenge af því að Chelsea áttu náttúrulega að vera þarna að keppast topp fjóra fyrir tímabil og eru bara að versla mjög mikið og fjárfesta miklum peningum í liðinu og þeir eru náttúrulega með hörku mannskap sérstaklega þegar þú horfir á miðjuna og fram á við hjá þeim en eins og við margóft talaðum að þá eru þeir veikið tilbaka og bæði markinu og í vördinu þannig að Núna er bara að duðaði drefast fyrir okkar menn, nú þurfaði bara að fara að sína alvöru framhjöfstuð og þá var ég ekki bara að tala eitthvað kortir eða 20 mínútur.
Nei, það er líka, það er áhugavert við þetta Chelsea lið núna undanfara, þeir eru að pyrra sáði Chelsea vinni mínir að hann, hann róterar hópnum alveg rosalega millileikja, ég hefur náttúrulega hörku hóp og virðist bara vel útráði hverjir eru, eru í standi eða hvað lækna teimið segir, ég veit ekki nákvæmlega hvernig hann verðið en að þú ert að skoða byrjunni Chelsea í þessum leikjum undanfæri þá er þetta nú ansi mikið verið að hræra hræra milli leikja verðist verið annað vantalega kemur liðið nú á einhverju stíu á tímabilinu feskar til leiks, þeir náttúrulega líka voru á þessu HM móti í sumar, að spurning hvað áhrif það hefur á, á undirbúningin hjá þeim og hvernig eru að stilla upp núna í byrjun móts en hérna ja, að ég steini ef við reynum að horfi hvernig Chelsea stilla upp þá í þessum leik, það nú bara smá verkefni, ætla sé ekki hérna þannig að Sanchez er í markinu
Já, hann er komin að banni eða ekki
ég allavega held að við gefum okkur allavega hann sé markinu nú bara er ég ekki viss Casetto Fernandes það er allavega augljóst á miðjunni og hérna hver er með þeim búið notti sem átti nú að koma sem svona varakostur hann hefur verið að spila Andri Santos, það er nú annar djúpu miðjumæður sem er líka alveg spennandi og getur nú verið á þessum augurverk lista sko.
Já, sko ef maður skoðar hérna meðslega listið að þeirra þá eru þeir náttúrulega í vesenni þar svolítið, þeir eru lífa í Colville verður held ég ekkert með á tímabilinu og Líandi Lapp verður frá í einhverja mánuð það er ekki búist við Cole Palmer inn fyrir þennan leik ég held að sjálfa að síða í banni var það ekki hann sem að fekk rautt í síðasta
jú
hann að sjálfa er þá í banni þannig að Wesley Fofana á að vera klár en þetta er náttúrulega nokkur stór nöfn hjá þeim sem eru ekki klár í slægin en þeir eru náttúrulega bara að það er engin með stærri hóp heldur en Chelsea þannig að þeir ættu þá að geta notað þennan hóp sinn heldur betur þegar að kemra þessi en auðvitað er það big blow hjá þeim að Cole Palmer, ég myndi segja svona Palmer sé svona stóri faktorin í þessu máli af því að hann lætur sóknarleikið þeirra tikka svolítið annað er, og Colville er bara frá út tímabili sem er þeirra besti varnamaður Sjálópa hefur reyndar verið bara nokkuð fínt skilf mér undarfarið ég ætla nú ekki að þykjast vera fylgjast mjög náðu með Chelsea en við erum líka á nokkur leikmanna hjá okkur þannig að ef ekki segja að þetta sé bara svona já, áþekk staða hjá báðum liðum þetta kemur bara til með að snúast að hvernig liðin mæta til leiks og hvernig menn leggja upp þessa leiki því að eins og við tölum hérna fyrir þættinum að þá verður slott að fara að finna einhverja alvöru lausn á því hvernig við ætlum að láta þennan sóknarleik okkar tikka því að það gengur ekkit lengur að menn sé að hringsnúast í kringum sjálfan sem er boltan og færa hann milli hérna kanta með 3, 4, 5, 6, 7 sendingum og gera raunin ekkit meira það er ekkit af alvöru krossum sem er að svona særa vardamenn anstæðingana við erum að fara að spila móti Chelsea á útevöllu þannig að maður vonast nú til að þeir verði nú aðeins ekki í einhverju mjög djúpri lóblokk sem ætti þá að gefa okkar mönnum svona smá sjans á að nýta sér eitthvað svæði það er það sem að maður er búin að vera að bíða eftir hjá Florian Wirtz og Isak og þessum strákum að þeir sé að nýta sér glufur sem að myndast þannig að fyrir aftan vardalínunar og eigum ekki að vonast til að það bara gerist á morgun nei á lögadag
förum að þessi í hérna liði sko, við erum búin að spila þessu tímabili Frimpong, Bradley, Endo og Soboslæg held ég hef allir komið eitthvað í hægri bakkvörn og þetta er aðeins áhyggjefni Joe Gomez notabenni hefur ekki spilað neinu viti sko hann að við erum búin að vera mjög mikið óstöðuleika þar það er kerkja sem er ekki verið samfært en einu viti heldur það er alveg spurning hvort að Robbo kemur þar inn en hérna miðverðnir er náttúrulega bara sjálfvaldir meðan við hópurinn er þunnur þar en svona reynum að stilla upp liðinu hver er til dæmis hægri bakvörður móti Chelsea Bradley, nei, þeir byrjuðu báður móti Galatasaray
nei, það var hérna Frimpong og Soboslæði
Soboslæði alveg rétt
Ég reikna með að við sjáum Bradley koma inn í liðið aftur. Ég hefði bakvörðin fyrst að hann var byrjað ekki á móti gala, þannig að Bradley verður hægri bakvörðin. Síðan er þetta alveg spurning hvort að Joe Gomez sé komin á þann stað að bara leysa hreinlega Konati af í einu leik. Ég er ekkit hoppandi hissa ef ég sagði það, en líklegast verður samt Konati og Van Dijk saman hana, og ég sé ekki svo Kerkas hefur staðið sig ágætlega tilbaka varnarlega, hann hefur eins og við töluðum á þann lítið fengið af plássi fram á við til að hlaupa utan á hérna, kantmannin, en mér finnst hann hefa staðið sig alveg ágætlega varnarlega, þannig að ég býstu fastlega við að sjá hann þar. Ég veist segja að Gravenberg verði djúpur, Sala kemur aftur inn á hægri kantinn. Mér finnst líklegt að hann byrji með Ísak upp á topp fyrst hann byrjaði ekki á móti gala, og ekki tíki fór meittur út, og þó að segja talaði með það ég sé jafnvel krampi að þá held ég að hann verði allavega ekki látið byrja leikinn. Og síðan finnst mér mjög líklegt að Cody Gakpo komi inn á vinstri kantinn. Það var þetta bara spurning hvað hann ætlar að gera með aðrar miðjustöður. Þá var hann að velja á milli virt Soboslai og McAllister. Með hvernig McAllister hefur verið að spila þá finnst mér að hann ætti að vera á bekknum, en hann var held ég ekki startun á móti Galatasaray, þannig að það segir mér eitthvað að hann sé þá að fara að byrja þennan leik. Og ef ekki þá var bara gíska að þetta verði Gravenberg, McAllister og Virts sem bara byrja á móti Chelsea. Soboslai farið að fá kærkomið svona pústi allir, hann sé ekki búin að spila þetta mest af okkar miðjumönum, bara þó hann sé búin að vera mikið í bakvarðinum.
Já, ég var mjög rétt með að sjá hann taka Soboslai út á móti Chelsea í þessu leik, en hérna sjá til McAllister þarf alltaf að fara að byrja þetta tímabil, hvað þó er ekki nefna það, ekki bara þennan leik, en já, þetta verður alveg áhugavert, og ég ætla að vona að við förum að sjá slott treysta þessum hægri bakvörðu, þannig að hann þurfi ekki að vera fórna Soboslai í það hlutverk, og hann versta við að hann hefur virkað okkar besti bakvörðu það sem er afir tímabili, þannig að vonandi förum að fá eitthvað betri takt í liði til þess að svo þurfi ekki að vera, en hérna, já, ef ekki að segja það gott með þennan leikstein, þetta er náttúrulega risa slagur helgarnar, og væri rosalega dýrt að fara með sigur inn í ennett helvítis landsleikjahlið. Bara aðeins að við klárum þetta, er eitthvað annað spennandi um helgina? Þetta er náttúrulega augljóslega stóri leikurinn, en mér sýnist nú prógrammi hjá svona hinum helstu keppinautunum vera svona heldur þægilega.
Já, það er ekkit mikið af úrslitum leikjum, það sem er að vonast til að verði svona erfitt fyrir okkar helstu anstæðinga. Ég meina
maður er ekkit að taka alla helgina frá fyrir það maður skjáðan allavega
helgina. Nei, City er úti á móti Brentford, það verður easy. Arsenal heima á móti Vestam, það er easy. Reyndar er núna komin og gæti múrað eitthvað fyrir þeir, en ég sé Vestam með hvað þessu brotni þeir eru búin að vera ekki ná að laga það eitt fyrir á bingo og hvað þá á Emirates. Ég veit ekki hverju eru fleiri samkeppnisaðilar fyrir okkur þarna, er þetta ekki að vera upptalið? Ekki er allavega Manchester United sem eiga mjög erfiðan heimaleika móti Sunderland.
Þetta er stóri leikurinn helgina, það er alveg ljóst. Steini, endur mynd á spá fyrir Liverpool, Chelsea Liverpool, hvernig fyrir þetta?
Ég ætla að segja að við tökum þetta 2-1. Þetta verði smá harðlífi áfram, en við klárum okkur af með sigur og við komum okkur aftur á bönnu brautina og enn eitt landsleika hlíð að byrja. Þetta er alveg að verða með hreinum ólíkindum. Ekki að verða, þetta er alltaf, þetta er með ólíkindum að það skuli vera 3 landsleika hlíð bara á stuttum tíma þegar að deildirnir eru að byrja. Þetta er algjörlega galið, en ég er svo sem hljómi svo alveg bara illa rispu plata núna.
Ég ætla að segja 0-1, fyrst þú tókst þessa spá að mér. Liverpool hefur held ég 2 sinnum haldið hreinu í síðustu 10 deildarleikjum með eitthvað svoleiðis, gerði ekki mikið á síðustu tímabili, ekki lokin heldur. Mamarda Svíli kemur inn og heldur vonandi hreina móti Chelsea, og við tækjum þarna 0-1 rándýran, 0-1 sigur, en hérna, Já, ég veit ekki því alveg rosalega fegin sendið ef að það væri raunin en hérna Steini, ég held að það sé upptali hjá okkur þessi vika þökkum sjálfsögðu gull áfíkislaus frá Algerni fyrir að vera með okkur Deloitte þeir eru að fá allir svona í heimsókn augurverk EHF, þar komin djúpu miðjumaður í augurverk liðið okkar og svo Verdi Travel, kíkið endilega á Verdi Travel á hérna að við viljum á okkur mið á hérna Liverpool leiki, það til dæmis Liverpool börnlegi eftir áram og það koppferð með okkur Steina og Magga, þannig að endilega kíkið á það eitthvað að lókum Steini minni, þetta ekki bara dagskrá tæmt?
Bara dagskrá tæmt og bara núna sérst maður spenntur fyrir framan sjónvarpið í höllinum á laugardaginn og vonast til að okkar menn fara að sína alvöru lit
Algjörlega, takk í þessara viku